დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრაზე გვისმენთ. ახლა ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და შეგიძლიათ ასევე შემოხმიანება გადაცემის მსვლელობისას წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას. დღეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. დღეს ჩემი თანაწამყვანი სტუდიაში არ არის ძალიან საპატიო მიზეზის გამო, ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას იწყებს დღეს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და მოგვიანებით ვილაპარაკებთ ამაზე, როცა ზაზა დაგვებრუნდება. დღეს კი ვლაპარაკობთ სასამართლოზე, მართსაჯულების რეფორმაზე, რომელიც მხოლოდ სასამართლოს არ ეხება, შინაარსით ასეა და ასეა განსაზღვრული იმ ცხრა ნაბიჯითას, რომელზეც ასე ხშირად გესმით, მას შემდეგ რაც საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ეს არის ცხრა ნაბიჯი, ცხრა პირობა, ცხრა რეკომენდაცია, როგორც ნებავთ დავარქვათ, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ საქართველომ გადადგას შემდეგი ერთი დიდი ნაბიჯი კიდევ ევროკავშირის ინტეგრაციისკენ გზაზე. და შემდეგი ეტაპი, ეს არის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება, რა ეტაპზეც გადასულები არიან უკრაინა, მოლდოვა და ბოსნია ჰერცეგოვინა. გასულ კვირაში გაიმართა ევროპული საბჭოს სხდომა, ევროკავშირის სამიტი, რომელმაც მიიღო დასკვნითი დოკუმენტიც, დასკვნები როგორც უწოდებენ ხოლმე და როგორც წესი ეს ამგვარი შეხვედრა, ეს ფორმატი ითვალისწინებს გადაწყვეტილებების მიღებას და პოლიტიკური პოზიციის გამოხატვას სხვადასხვა საკითხზე. მიუბრუნდები იმას, თუ რა ადგილი უკავია აი ამ 21-22 მარტის ევროკავშირის სამიტის დასკვნით დოკუმენტში საქართველოს და მანამდე კი ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემაზე, ცხრანაბიჯის ბედი. რას ემსახურება სასამართლო რეფორმის, მართსაჯულების რეფორმის და მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების საკითხის შემოტრიალება, სხვა რა კურსით წარმოჩენა და მათ შორის ქვეყნის სუვერენიტეტთან დაკავშირება. გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორია დღეს დილი ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო გურა.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
ორიოდე ციტატას წავიკითხავ და შევუდგეთ საუბარს. არ არსებობს იმის დამადასტურებელი ინფორმაცია და მყარი მონაცემები, რომ საქართველოს საერთო სასამართლო სისტემებში არის იმგვარი კორუფცია, რომ საჭიროებდეს ექსტრაორდინარულ პროცედურას, რაც არის ვეტინგი. ეს დიმიტრი გურიტიშვილის ნათქვამია. შემდეგი ციტატა: ჩვენ საერთოდ თავმოყარება არ გვაქვს დამოუკიდებელ ერს, ამხელა ისტორიის ერს, რომ გარედან უცხო ქვეყნის მოქალაქე არ მოვიწვიოთ და მათ არ შეგვიმოწმონ ჩვენი მოსამართლეების კეთილსინდისიერება, ასე დავარქვათ. რა გამოცდილებაზეა საუბარი? ყველა მოსამართლეს საკმარისზე მეტი გამოცდილება აქვს. 20 და 30 წლიანი ისინი გუშინ და გუშინ წინ არ მოსულან, ყველას შევახსენებ მათ შორის ამ კრიტიკოსებსაც, რომ 2012 წელს ხელისუფლებაში რომ მოვედით, მათი პირველი რეკომენდაცია კი არა, პირდაპირ ინსტრუქცია, დავალება იყო, რომ სასამართლოს არ შეეხოთ. მაშინ მოსამართლეებმა თავად აირჩიეს ეს ადამიანები. ჩვენ აბსოლუტურად არ ჩავრეულ ვართ სასამართლო სისტემაში. დღემდე 300 მოსამართლე თავად წყვეტს საკუთარი სისტემის ბედს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. გუშინ ის რეგიონებში შეხვედრებს მართავდა და მათ შორის ამ საკითხზეც გააკეთა კომენტარი. გუშინ გაიმართა მოსამართლეთა კონფერენცია, ჩვენი მსმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი. მოსამართლეთა კონფერენცია სწორედ ის შეკრება, ის პლატფორმა, ის ინსტრუმენტი გნებავთ არის, რომელიც სწორედ ხელს უნდა უწყობდეს სასამართლო სისტემაში დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებას. გუშინ არჩიეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი წევრი, ასევე მდივანი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი და მოგვიანებით გავრცელდა ბატონო გურამ განცხადება, მოსამართლეთა კონფერენციის განცხადება, სადაც ითქვა რომ ჩატარდა ეს კონფერენცია, რომ მონაწილე კოლეგებს ამ კონფერენციის ასე ვთქვათ მიმართეს და შეშფოთება გამოთქვეს მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების საგანგებო პროცედურის ეგრეთ წოდებული ვეტინგის სისტემის დანერგვის ინიციატივასთან დაკავშირებით. Და იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში გამართულ კონფერენციაზე განიხილეს უზენაესი სასამართლოს მიერ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ეგრეთ წოდებული ვეტინგი ერთმნიშვნელოვნად არსებითად და პრინციპულად ლახავს სასამართლოსა და ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობას. აღნიშნულ განცხადებას მოსამართლეებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი საქართველოს მოსამართლეთა 32 კონფერენციას 295 მოსამართლე ესწრებოდა და შემდეგ მოდის უზენაესი სასამართლოს განცხადება, რომელიც არის დღეს 25 მარტია, 11 მარტის განცხადება, სადაც მათ შორის აღნიშნულია ვრცელი განცხადება საკმაოდ ერთ მონაკვეთს წავიკითხავ. ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული ვეტინგი არ მიეკუთვნება საერთაშორისო სტანდარტს, უხეშად ლახავს სახელმწიფო სუვერენიტეტს, ითვალისწინებს რა სახელმწიფო ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს სასამართლოს დაკომპლექტების მექანიზმების გარეაქტორების ხელში გადატანას, ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს უზენაესი სასამართლო კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ინდივიდუალური მოსამართლის თუ მოსამართლეთა ცალკეული ჯგუფების წინააღმდეგ მიმართული ღირსების დამოუკიდებლობის ინსტიტუციური რეპუტაციის შემლახვალ პროცედურას და იმეც გამოთქვამს, რომ აღნიშნული სწორად იქნება აღქმული საზოგადოების მხრიდან. ეს არ არის უზენაესი სასამართლოს სახელით გავრცელებული პირველი განცხადება და პოზიცია, ასეთი პოლიტიკური ვიტყვი უწინაც გვახსოვს, როცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრს თხოვდა რაღაც ჩარჩოების დაწესებას და შემუშავებას სასამართლოს დასაცავად. Და იქაც გამოჩნდა ის თუ როგორ ესმის, როგორი არის გაგება ზოგიერთი მოსამართლის მიერ, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ სასამართლო სისტემისა, ამ ხელისუფლების ამ შტოს მნიშვნელობის და წონის ქვეყნისთვის, და სწორედ მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა შეიძლება ესეც ვთქვათ სუვერენიტეტისთვისაც. მე მეკნება ასეთ შეკითხვა, რომ ჩვენ სმენელებს განმარტოთ. ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა. რატომ უნდა ან რა კუთხით უნდა აღიქვამდეს საზოგადოება მნიშვნელოვნად მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმებას იმ და შემდეგ გადავალთ უკვე რა სიტყვებს ევროკავშირი და ასე შემდეგ და რა წერია ცხრანაბიჯში და სხვაგან რა წერია კიდევ, რაც მოიაზრება იმ ცხრანაბიჯში ერთ-ერთში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს? კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის თავმჯდომარის მოადგილე პირადად თქვენ ბრძანდებით და არის თქვენი ორგანიზაცია ცხადია წევრი ამ კოალიციისა, არაერთი განცხადება გავრცელა მთელს ამ პერიოდში, მათ შორის უშუალოდ კონფერენციის წინაც. განმარტება მინდა თავდაპირველად თქვენგან ჩვენი მსმენელისთვის ამ საკითხის. რა არის არსი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობას გიხდით ამ თემით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. პირველ რიგში, კეთილსინდისიერების შემოწმების მექანიზმი რატომ არის მნიშვნელოვანი, ამაზე რომ თქვენს კითხვას რომ უპასუხონინო. ეს მექანიზმი რეალურად პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ კეთილსინდისიერება, როგორც ასეთი მოთხოვნა ჩვენი კანონმდებლობით, ისედაც არის გათვალისწინებული. ანუ მოსამართლე, როდესაც ინიშნება, მისი შეფასების ერთ-ერთი უმთავრესი კრიტერიუმი არის კომპეტენციასთან ერთად კეთილსინდისიერება, ხო? და ჩვენი კანონმდებლობა ამას ითხოვს ისედაც, რომ ნებისმიერი მოსამართლე, რომელიც გამწესდება ნებისმიერ პოზიციაზე მართლმსაჯულების სისტემაში, ის უნდა აკმაყოფილებდეს კეთილსინდისიერების სტანდარტს, პრინციპს, და მერე ეს ჩაშლილი არის კიდევ, რას ნიშნავს ეს შინაარსობრივად, ხო, ეს კეთილსინდისიერების პრინციპი. რატომ გახდა საჭირო ამ სპეციალური მექანიზმით მოსამართლეების გარკვეული ნაწილის კეთილსინდისიერების შემოწმება ალბათ ეს უფრო არის კითხვა პასუხგასაცემი კითხვა და თუ კი ჩვენი კანონმდებლობა ისედაც ადგენს ამას დამატებით რაღაცა არის საჭირო ესეთი მექანიზმის შემოტანა ხომ სწორედ ამ კითხვას მივყავართ უკვე იმ პრობლემებამდე რომელიც ჩვენ მართლმსაჯულების სისტემაში გვაქვს მიხედავთ იმისა რომ ბოლო წლებში კანონმდებლობით დაკონკრეტდა დეტალიზდა პროცედურები ხომ მოსამართლეების თანამდებობაზე გამწესებისთვის რაღაც კრიტერიუმები უფრო მკაფიოდ გამოიკვეთა და ასე შემდეგ. ჩვენ საბოლოო ჯამში ყოველი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე მაინც პრობლემური გადაწყვეტილებები მიიღებოდა და ეს განპირობებული არის იმით თუ რა ხდებოდა ის უმაღლეს საბჭოში და რა ხდებოდა უზენეს სასამართლოს მოსამართლეებს ნიშნავს პარლამენტი და ამ შემთხვევაში უკვე პარლამენტში რა ხდებოდა ხომ და ამ ლამაზი შეფუთული გაწერილი დახვეწილი პროცედურებით საბოლოო ჯამში ჩვენ ნიშნავდით მაინც ან არაკვალიფიციურ ან არაკვალიფიციურ მოსამართლეებს რომლების სამოსამართლო გამოცდილებასთან დაკავშირებით არსებობს სერიოზული კითხვები წარსულში მიღებულ გამოცდილებასთან დაკავშირებით მათ ნაწილს აქვს ასევე დიდძალი ქონება დაგროვებული და არ არსებობს კითხვები პასუხები ამ კითხვებზე საიდან არის ეს ქონება იმიტომ რომ აშკარა შეუსაბამობა არის მათ მიერ მიღებულ ქონებასა და შემოსავლებს შორის ოფიციალურ შემოსავლებს შორის და სწორედ აი ამ კონტექსტში და ეს არ არის თან ეს არ არის რაღაც ფრაგმენტული ძალიან ვიწრო პრობლემა რომელიც ძალიან მართლმსაჯულების სისტემაზე არ ახდენს გავლენას საბოლოო ჯამში ის უმაღლეს საბჭოში არსებული ეს გავლენიანი ჯგუფი აი ამ გზით აკონტროლებს ძალიან სისტემას მართლმსაჯულებისას და აი ამ კონტროლზეც შემდეგ თუ კიდე კონფერენციაზე გადავალ კიდე უფრო მეტად ვისაუბრებ რას გულისხმობ აი მოსამართლეების დამორჩილებაში ხომ საბოლოო ჯამში ეს ცირე პრივილეგირებული ჯგუფი მართავს ძალიან მართლმსაჯულების სისტემას ოღონდ ამ მართვაში არ მართვის ლოგიკა არ არის ის რომ პირობითად მაგალითად სასამართლო იყოს უფრო ეფექტიანი, უფრო უკეთესად, უფრო მაღალი ხარისხის გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს და უფრო ვთქვათ, სწრაფი იყოს პირობითად მართლმსაჯულება. ამ მართვის ნომერ პირველი мотиваცია არის ის, რომ არც ერთი მოსამართლის გადაწყვეტილება ისეთ საქმეზე, სადაც არის პოლიტიკური ინტერესი, არ მოვიდეს კონფლიქტში მართლ პოლიტიკურ კლასთან. სწორედ ამიტომ არის აბსოლუტურად ლოგიკური არის ეს განცხადებები, რომლებიც ჩვენ გვესმის ამ ჯგუფისგან და მეორე სულხელი სტუბის წარმომადგენლებისგან, იმიტომ რომ არსებული სტატუს კვო არის იდეალური, როგორც აი გავლენიანი ჯგუფისთვის, ჩვენ მათ ზოგჯერ მოიხსენიებთ როგორც კლანს მოსამართლეებისას და ასევე ეს არსებული სტატუს კვო არის ძალიან სასურველი ხელისუფლებისთვისაც, ხო, რომელმაც იცის, რომ თუ კი რაიმე საქმეში არსებობს პოლიტიკური ინტერესი, იმ საქმის ბედი ფაქტორად წინასწარ არის გადაწყვეტილი. და მე შედეგად ჩვენ გვყავს აბსოლუტურად დუმარე მოსამართლეების უმრავლესობა, რომლებსაც ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო არ შეუძლიათ დღეს სისტემის წინააღმდეგ პოზიციის დაფიქსირება, კრიტიკული მოსაზრების დაფიქსირება, ნუ გარდა იმ გამონაკლისი უმცირესი მოსამართლეებისა, რომლებიც მართლა საკუთარი რაღაცა უსაფრთხოების თუ ფსიქოლოგიური შანტაჟის რისკის ფასად მაინც ცდილობენ რომ იყვნენ პრინციპულები და რაღაცა კითხებზე ჰქონდეთ განსხვავებული აზრი.
აი საინტერესო არის ეს მოსამართლეები, რომელიც ახლა ახსენე, გამონაკლისად უნდა ჩავთვალოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ეტაპზე მგონი ამ ეგრეთ წოდებული ვეტინგის საკითხზე მეჩვენება თუ გაიზარდა რიცხვი მოსამართლეებისა, რომლებმაც
ჩვენ რაც ვიცით 9 მოსამართლეს აქვს ამაზე პოზიცია დაფიქსირებული, რომ ისინი უბრალოდ მზად არიან, თუკი ასეთი მექანიზმი იქნება შემოღებული, რომ მზად არიან გაიარონ ზუსტად იმიტომ, რომ იაზრებენ, რომ ეს რეკომენდაცია ჭირდება პირველში ქვეყანას და მეორე ეს რეკომენდაცია არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ევროინტეგრაციის გზაზე.
კი ბატონო, ზუსტად ეს განმარტება არის და პირად საუბარში შევხვდი მომისმენია ერთ-ერთისგან. სწორედ ეს არის მათი მოტივაცია, როცა ასეთ პოზიციას გამოხატავენ. ანუ ერთი მხრივ მინდოდა შეკითხვა დამესვა თქვენთვის, რა არის მეთქი საფუძველი მათ მიერ ასე ამ ტიპის აქტიურობის, რომელიც მათ არევალებათ. ხომ შეუძლია ადამიანს?
ხო, ნუ არევალებათ ჩუმად. აი ამაზე უპასუხებ მოკლედ, რა რეალურად ჩვენ არ უნდა გავიკოთ მოსამართლის აზრი, მოსამართლის როლი ამ ქვეყანაში, ისე რომ ის არის აბსოლუტურად ჩაკეტილი, მოწყვეტილი ყველანაირ საზოგადოებრივ პროფესიულ დისკუსიას, მას არ შეუძლია აზრის დაფიქსირება პირიქით. ძალიან ხშირად მე ვფიქრობ, რომ მოსამართლეს პროფესიული მოვალეობაც კი აქვს, ვალდებულებაც კი აქვს რაღაც საკითხზე პოზიცია დააფიქსიროს. ამიტომაც ეს მოსამართლეები პირიქით არ უნდა შევაშინოთ ჩვენ, რომ მათ აზრი არ ევალებოდათ და აზრი დააფიქსირებს. მე მგონია რომ ისინი პირიქით საკუთარი პროფესიული ვალდებულების ფარგლებში საუბრობდნენ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ზოგადად თქვენ ახსენებდნინო, უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, ხომ? უზენაეს განცხადება, უბრალოდ, ხომ? უზენაეს სასამართლო როგორც ასეთი, უზენაეს სასამართლოს სახელით არავის არ აქვს საუბრის უფლება, ხომ? და ამ სასამართლოში ყავს ჩვენ გარკვეული მოსამართლეები, რომლებიც არეთანხმებიან იმ განცხადებას, მაგრამ ის განცხადება თვითონ გავრცელდა მთლიანად უზენაეს სასამართლოს სახელით. მაში როცა შეიკრიბა პლენუმი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ინსტიტუცია არის, ამ მოსამართლე პლენუმში მათ შორის შედიან სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეებიც და თუ ის განცხადება რაიმე ფორმით უნდა გავრცელებულიყო, უნდა გავრცელებულიყო პლენუმის სახელით და იქ მათ შორის უნდა ყოფილიყო დაკონკრეტებული რომელი მოსამართლეები, პლენუმის რომელი წევრები უჭერენ მხარს აი იმ განცხადებას. და ზუსტად ეს არის, რომ დღეს ეს გავლენიანი ჯგუფი მოსამართლეების, რაც გარკვეული ნაწილი, ცდილობს, რომ ისაუბროს მთლიანად მოსამართლეების სახელით. დახატოს, რომ ყველა აბსოლუტურად ერთხმაზე არის, მაშინ როდესაც უზენაეს სასამართლოში აღმოჩნდა, რომ არსებობს განსხვავებული აზრიც, მე მგონია, რომ აბსოლუტურად სწორი იყო და აუცილებელი იყო, რომ ამ მოსამართლეებს დაეფიქსირებინათ, რომ ისინი არეთანხმებიან უზენაეს სასამართლოს სახელით გავრცელებულ განცხადებას და მზად არიან საკუთარ კეთილსინდისერებაზე ისაუბრონ, საკუთარი კეთილსინდისერება თუ კი ვინმე საინტერესებს გაიარონ დამატებითი ვთქვათ მექანიზმები ამისთვის და ასე შემდეგ. Ну, ზოგადად ძალიან კომიკური არის ჩემთვის და თავისთავად მეტყველი ფაქტი არის ის, რომ მოსამართლეების გარკვეულ ნაწილს არ უნდათ კეთილსინდისერების ტესტის გავლა, ხომ? ანუ თუ კი მოსამართლე დარწმუნებულია საკუთარ თავში და ეს მექანიზმი რატო უნდა დაიხატოს როგორც სასამართლოს პრესტიჟის შემლახავად, მაშინ როდესაც პირიქით შეიძლება დამატებითი ინსტრუმენტი იყოს, ხო, რომ სასამართლო კორპუსმა, გარკვეული ჯგუფის მოსამართლეებმა პირიქით აჩვენონ, რომ ისინი ნამდვილად კეთილსინდისერები არიან, რომ მათ ქონებაში ნამდვილად ყველაფერი წესრიგში არის და რომ არ არსებობს არანაირ კორუფციის რისკები, რომ მათი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს ხომ მათთვის დამატებითი შესაძლებლობა არის პირიქით, რომ აჩვენონ საკუთარი სიძლიერე, საკუთარი როგორ თქვა კეთილსინდისერება, რომ მოკლედ რომ თქვა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ პირიქით რა ეს ადამიანები დარწმუნებულები არიან თავადვე, რომ მათ მიმართ კითხვები არის ლეგიტიმური, ხო? ამიტომაც ცდილობენ, რომ ეს მექანიზმი დახატონ როგორც მტრული, როგორც მთლიან სასამართლო კორპუსის წინააღმდეგ მიმართული და ასე.
გურამ იმინაძეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. თქვენ ახლა გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ის და შეგიძლიათ მოსმენა ჩვენი პირდაპირი სიგნალისა. შეხვალთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ის და მარჯვენაზე დაკუთხეში რადიოს ბმულს შეგიძლიათ დააჭიროთ. ასევე მოგვიანებით იქვე ნახავთ რადიოს ვებსაიტზე ჩანაწერს ამ გადაცემისა პოდკასტის სახით. ასევე შეგიძლიათ ვისაც შესაბამისი ტექნიკა გაქვთ iTunes-იდან ჩამოტვირთოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჩანაწერები. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სასამართლო რეფორმაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად რაც შეეხება იმ 9 ნაბიჯს ევროკავშირის მიერ განსაზღვრულს, იქ ლაპარაკი არის მართსაჯულების რეფორმაზე, რომელიც მხოლოდ სასამართლო სისტემას არ ეხება, და ლაპარაკობთ ვეტინგის საკითხზე, კეთილსინდისიერების შემოწმების საკითხზე, ამ იდეაზე, გნებავთ თუ რეკომენდაციაზე, რომელიც მოდის საქართველოს პარტნიორებისგან. და იცით რა მინდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასეთი ფორმატი, მსმენელები გვწერენ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, ვინც ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ SMS-ების სახით თქვენი შეკითხვები, იქნება თუ მოსაზრებები, ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-95-95-00-55-ზე. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე დილის საუბრების გვერდი გამოიყენოთ, სადაც დღევანდელი გადაცემის ანონსი და მოლი არის ჩვენი სტრიმისა, იმ ანონსის ქვეშაც შეგიძლიათ კომენტარების ველი გამოიყენოთ. გწერს ჩვენი მსმენელი ასეთ რამეს, და ეს განწყობა იყო ზოგიერთი მოსამართლის კომენტარებშიც და ამიტომ წავიკითხავ ამ მსმენელის, მსმენელსაც გაუჩნდა ასეთი შეკითხვა. ბატონებო, ყველაზე დიდი უბედურება, როდესაც ერთს უჩნდება მონური ფსიქოლოგია. დანარჩენი თქვენ რა სიტყვით ან მერას დავწერ, არაფერს აზრი არ აქვს. მაგალითად, მე რატომ უნდა ვენდო ჯანეზაშვილს ან საერთო კრებით გიგაურებს, რომ კლანს დაუძახებს დღეს სასამართლო, რომ კლანს დაუძახებს დღეს სასამართლოს, რატომ უნდა ვენდო მათო? ამ შეფასებაშიო, ან ამ თქვენ სტუმარს რა ბექგრაუნდი აქვს იურისპრუდენციაში, ასე ხმამაღლა რომ საუბრობს. შეკითხვა: რატომ უნდა ენდოს ვინმე, ან უნდა ენდოს თუ არა, ეს არის თუ არა მნიშვნელოვანი და მთავარი აქ, შეფასებებს, რომლებსაც იგივე ცალკე იქნება თქვენ თუ კოალიციის სახელით აკეთებთ და სჯელობთ სხვადასხვა გამოწვევასა და პრობლემაზე სასამართლო სისტემაში.
ხო, აქ ცხადია, პიროვნულობაზე არ არის საუბარი, პიროვნულად არავინ ვითხოვთ, რომ ერთი ინდივიდს ენდობოდეს საზოგადოება, აქ უფრო იმაზე არის საუბარი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავანახოთ საზოგადოებას ის პროცესები და პრობლემები, რომლებიც სასამართლოში არსებობს და ამის ირგვლივ არაერთი კვლევა არის მომზადებული, არაერთი შეფასება მომზადებული, რომლებიც თავისთავად მეტყველებს სისტემაში არსებულ პრობლემებზე და პრინციპში ძალიან სიღრმეში რომ არ წავიდეთ ბოლო-ბოლო ის მოსამართლეები, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან, როგორც ვთქვა, გავლენიანი მოსამართლეები ამ სისტემაში არიან სწორედ ის ჯგუფი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მათ შორის ატარებდა ყველაზე მძიმე იღებდა ყველაზე მძიმე გადაწყვეტილებებს, ხომ? და მაშინაც იყო მთავარი დასაყრდნობი ძალა სასამართლოს დამორჩილების წინა ხელისუფლების დროს. აი მაგალითად, როდესაც ეს ხელისუფლება საუბრობს ხოლმე, რომ ადეიშვილის, ვთქვათ, ადეიშვილთან დაკავშირებული პირები არ უნდა შედიოდნენ ამ კომისიაში და ასე შემდეგ, ნამდვილად ასე არის, ადეიშვილთან დაკავშირებული ფიგურები არ უნდა აფასებდნენ მართლმსაჯულების სისტემას, მაგრამ ჩვენ ამავდროულად ხედავთ, რომ უბრალოდ ადეიშვილის დროს, ადეიშვილთან ძალიან ახლო კავშირში ჯგუფი აკონტროლებს დღეს მთლიან მართლმსაჯულების სისტემას. ხო, როდესაც საუბრობთ მიხეილ ჩინჩალაძეზე, ლევონ მურუსიძეზე და სხვებზე, ხომ, ეს ადამიანები სწორედ ამ დროს, ადეიშვილის იუსტიციის მინისტრობის დროს გადავიდნენ მართლმსაჯულების სისტემაში, შეიქმნა ეს გარკვეული იერარქიის სისტემა, რომლითაც მერე ხდებოდა მთლიანად მართლმსაჯულების დამორჩილება და კონტროლი, ხომ? და 2012 წლის შემდეგ სამწუხაროდ ეს იერარქია არ მოშლილა, უბრალოდ ამ იერარქიას ნაციონალური მოძრაობის ნაცვლად სათავეში ჩაუდგა ქართული ოცნება. ამიტომაც ცხადი არის, რომ ხელისუფლებას არ უნდა ამ პრობლემის მოგვარება და ცხადია, რომ სასამართლო შეიძლება ისეთივე ინტენსივობით და ისეთივე დოზით, როგორც 2012 წლამდე არ იყო დამორჩილებული, ისე აღარ არის, მაგრამ როდესაც ხელისუფლებას აქვს კონკრეტულ საქმეში პოლიტიკური ინტერესი, ეს ინტერესი არის აუცილებლად დაკმაყოფილებული სწორედ ამ ჯგუფის მიერ. ნუ გარდა ამისა, ამ პრობლემებზე არ საუბრობენ მხოლოდ ადგილობრივი სამოქალაქო თუ პროფესიული ორგანიზაციები, ამ პრობლემებზე საუბრობს მათ შორის ვენეციის კომისია, რომელიც წმინდად პროფესიული ინსტიტუცია არის, ის არ არის პოლიტიკური ინსტიტუცია, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული ექსპერტული ორგანიზაცია, რომლის დასკვნებსაც, რეკომენდაციებსაც, რა ვიცი, ნებისმიერი გონიერი გადაწყვეტილების მიღების პირი უნდა ითვალისწინებდეს, ხომ? იგივე ის ფაქტი, რომ რამდენიმე მოსამართლე არის სანქცირებული შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ, ესეც თავისთავად მეტყველებს, ხომ, იგივე კორუფციის რისკებზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ამიტომაც ეს არ არის მხოლოდ ერთი ან ორი ორგანიზაციის, ვთქვათ, ახირება, რომ სასამართლო სისტემაში გვაქვს პრობლემები. ეს არის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაკვირვების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით, ინფორმაციებით გამყარებული პოზიციები, რომლებსაც პირიქით ჩვენ სამწუხაროდ ხელისუფლება ვერ პასუხობს ამ კითხვებს ხოლმე და სწორედ ამითი აიხსნება, რომ ბოლო წლებში სულ უფრო მეტად ჩაკეტილი ხდება როგორც სახელისუფლებოში და ისე კერდა ხელისუფლება, ისე მართლმსაჯულების სისტემა, ხო? ანუ მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აბსოლუტურად დაკეტილი ორგანიზაცია არის ბოლო წლებში, უკვე ჩვენ ბაზისური საჯარო ინფორმაციის მიღებაც კი აღარ შეგვიძლია მათზე, იგივე ხელფასები იქნება თუ საქმეების განაწილება იქნება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იცის ამ ინსტიტუციამ, რომ პრობლემები არსებობს, იცის, რომ თუ კი მინიმალურად მაინც გახსნის კარებს და გაასაჯაროებს ინფორმაციას, კიდე უფრო მეტად გამოჩდება აქ არსებული პრობლემები. იგივე შეიძლება ითქვას ხელისუფლებაზე, რომელიც ცდილობს, რომ სასამართლოზე არსებული ნებისმიერი დისკუსია წარიმართოს დახურულ კარს მიღმა, რომ მასში არ იყვნენ ჩართულები ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი პირები და პროფესიონალები სიული ჯგუფები და ცდილობს, რომ აი ვიწრო ჯგუფებს ესაუბროს მისთვის კომფორტულ საკითხებზე, იმიტომ რომ იცის, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებულ კითხებზე მას არ აქვს პასუხი.
ახლა რა პროცესსაც ვადევნებთ თვალს, სულ სხვა, ესე ვთქვათ, შრეში არის გადატანილი მსჯელობის და როგორც ჩანს, ახლა ჩვენ კვლევა არ გვაქვს, უბრალოდ მსმენელები გვეხმიანებიან, ეს ახდენს ზეგავლენას საზოგადოების ნაწილზე. ან თუ არ უცulis მოსაზრებას ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთს უმყარებს რაღაც და თავის ეჭვებს აი ამ უნდობლობას რისკენაც არის მიმართული და ამის პარალელურად ჩვენ ვიცით რომ სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ არის ძალიან ესეთი გამოკვეთილი კამპანია მართველი ძალის მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოების საწინააღმდეგო ასე ვთქვათ და ამ ნაწილშიც როცა აი ამ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ მაგალითად ითქმება ხოლმე რომ რატომ უნდა ბენდოთ რა ეს კლუბები რომ არ არის ავტორიტეტული და რომ არ არსებობს დადასტურებული ინფორმაცია იმ პრობლემებზე მათ შორის სავარაუდო კორუფციაზე რაზეც ეს ორგანიზაციები თუ მედია საშუალებები ყვებიან და ასე შემდეგ ლოგიკურად ნებისმიერ ადამიანს ამის მოსმენის ფონზეც ალბათ უჩნდება კითხვა თუ ეს ყველაფერი არ არის მაშინ რა უჭირს შემოწმებას მაგრამ აქ შემოდის უკვე აი ის ასე ვთქვათ ის თემა სუვერენიტეტის რომ გარედან რატომ უნდა გვიკარნახონ და ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე ამ მსჯელობაზე და ამის მიზანზე ვიდრე გადავიდოდეთ მინდა რომ სმენელს რომელსაც შეიძლება ესე და ცხადია ესე ზუსტად არ ახსოვდეს ასევე ნახსენ ითქმება ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან რომ ეს ვეტინგი ეგრეთ წოდებული ეს კეთილსინდისიერების შემოწმება არ შედის იმ ცხრანაბიჯში ხრანაბიჯი ახლა ასე დაერქვა პირობითად ხომ ამას არის თუ შეიძლება ითქვას მოკლე შინაარსი სათაურები იმ საქმეებისა რომლის გაკეთებაც მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელი საქართველოსთვის თუ კი მას სურს რომ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ წინ იაროს და ყველა სიტყვა და ყველა ნიუანსი საკუთრივა იმ ფორმატში არ არის ჩამოწერილი თუმცა იმ გაფართოების ანგარიშში რომელსაც ეფუძნება ეს უკვე ევროპული საბჭოს დასკვნა იქ არის უფრო დეტალურად საუბარი და კიდე უფრო დეტალურად ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებში რომელიც არის დახსენები ამ ცხრიდან მეექვსე ნაბიჯში რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ მეექვსე ნაბიჯი დაასრულე რომ იქ წინა რაღაც ისეთი აბზაცი უძღვის რომ ასეთი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული საქართველოზე იმის გათვალისწინებით რომ ის დაასრულებს და განახორციელებს მართსაჯულების სრულფასოვან ჰოლისტიკურ როგორც არის სიტყვა ნახმარი ჰოლისტიკურ და ეფექტიან რეფორმას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და პროკურატურის ყოვლის მომცველი რეფორმის ჩათვლით ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების სრულად განხორციელებითა და გამჭვირვალე და ინკლუზიური პროცესით. ეს არის რაც წერია საკუთრივ ნაბიჯების ჩამონათვალში ინფორმატში. და შემდგომ უკვე როცა ეს გაჩაღდა ასე ვთქვათ ეს დისკუსია და კამპანია უკვე ამ თემაზე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის პოზიციებს, ხომ? გარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა უდგას სათავეში ამ სამსახურს, საგარეო ურთიერთობათა სამსახურს. პრესპიკერმა პეტერ სტანომ ეს ცხადია მის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება არისო, საჭიროდ ჩათვალა ამ უწყებამ ევროკავშირმა საჭიროდ ჩათვალა, რომ ოფიციალურად კიდევ ერთხელ განემარტა საქართველოსთვის თავისი პოზიცია და გამოაქვეყნა განცხადება. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრესპიკერის განცხადება, ჯოზეფ ბორელის პრესპიკერის განცხადება სასამართლო რეფორმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. და მასში მათ შორის ვკითხულობთ, სასამართლო სისტემაში არსებული სისტემური გამოწვევების აღმოსაფხვრელად საქართველოს სჭირდება ამ პროცესში გადამწყვეტი როლის მქონე საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით ჩამოაყალიბოს კეთილსინდისიერების სფეროში წამყვან უკაცრავად ეს დამეკარგა სიტყვა კეთილსინდისიერების განსაკუთრებული შემოწმების სისტემა კანდიდატებისა და იმ პირებისთვის რომლებიც ამ ეტაპზე მართსაჯულების სფეროში წამყვან თანამდებობაზე იმყოფებიან კერძოდ ეს ეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უზენაეს სასამართლოსა და სასამართლოების თავმჯდომარეებს ასე ვთქვათ, მეტი კარნახი და გაშლა და განმარტება და დაზუსტება, აღარ ვიცი. საუბარს გავაგრძელებთ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენ სტრიმს radiotavisupleba.gz-ზე. სულ ცოტა ხნით დაგველოდეთ, ჩვენ კი გავაგრძელებთ საუბარს და ისევ დაგიბრუნდებით. რამდენად ხედავთ და არის ეს თქვენთვის Anki ესე რომ დავარქვათ, რისი თქმა მინდა, ეს პოლიტიკური ჩარევა. ასე შეიძლება შეფასდეს.
კი,
მაგრამ ჩვენ ახლა სწორედაც ამ საკითხზე, რაც ვეტინგს უკავშირდება, ლაპარაკობთ სწორედ პოლიტიკურ კონტექსტში, ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესის კონტექსტში.
ხო, რამდენიმე საკითხს შეეხეთ ნინო და ვეცდები რომ მიყვენელნელა. პირველ რიგში ისევ წინა კითხვის გაგძელებათ რა, რომ ვთქვათ ეს რა ტიპის რეკომენდაციები არის, ფაქტებს რამდენად უნდა ვისვენდობით და ვის არ ვენდობით. მე მგონი რომ თუ კი რამეს უნდა ვენდოთ, ვინმეს კი არა რამეს უნდა ვენდოთ, ეს ფაქტები, ხომ? და ჩვენ შეგვიძლია ამ ფაქტებზე ვისაუბროთ. მაგალითად, გუშინდელი მოსამართლე კონფერენცია და ეს უკვე წლებია ასე გრძელდება. ეს არ ყოფილა გუშინ, რაც სიახლე ყოველთვის ასე არის ხოლმე სამწუხაროდ. გუშინდელ მოსამართლე კონფერენციაზე ჩვენ ფაქტიურად ვიხილეთ, არ ვიცი, რაც კომპარტიის მსგავსი ყრილობა, როდესაც ყველა ერთხმად უჭერს მხარს. მაშინ როდესაც მოსამართლე თვითმმართველობა არის ის ფორმატი, სადაც ყველაზე მეტად უნდა იყოს დისკუსია, მსჯელობა, განსხვავებული აზრი მოსმენილი. ელემენტარულად ჩვენ უნივერსიტეტში რო ირიცხება სტუდენტი პირველივე კურსის ლამის პირველ ლექციაზე იმას უხსნია, რომ სადაც ორი იურისტია, იქ სამი აზრი არსებობს. ხო, ეს ხატოვანი თქმაა, მაგრამ რეალურად იმაზე მიუთითებს, რომ იურისტობა და განსაკუთრებით ცხადია მოსამართლეობა ნიშნავს კრიტიკულობას, კრიტიკული აზრის ქონას ყველაფერზე, ყველა საკითხის მიმართ. როდესაც ჩვენ ხედავთ მოსამართლე ერთობაზე შეკრებილ 270-ზე მეტ მოსამართლეს და იქ განსხვავებული აზრი არის მის, არათუ განსხვავებული აზრი კითხვებიც კი არის მის, მაგალითად იმაზე, ვინ არია კანდიდატები, ხომ, საბჭოს წევრობის რა გეგმები აქვთ მათ, როგორ უნდა განახორციელონ საკუთარი ფუნქციები და ასე შემდეგ და უბრალოდ მექანიკურად უჭერენ მხარს. მიუთითებს ორ რამეზე: ერთი, რომ გადაწყვეტილება წინასწარ არის მიღებული და მეორე, რომ ეს მოსამართლეები არიან დაშინებულები. დუმარე უმრავლესობა ამ ქვეყანაში მოსამართლეების არის დაშინებული და ისინი არიან იძულებულები უბრალოდ მექანიკურად ხელი აუწიონ შემოთავაზებულ ვერსიებს კანდიდატებზე, ხომ? მოსამართლეები რომ დაშინებულები არიან, ამაზე მიუთითებს ისიც, რომ ის ხალხიც კი, ვინც განსხვავებული აზრის თქმას ბედავს, აი ეს 9-10 მოსამართლე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხომ, კონფერენციაზე არ მივიდნენ. ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ მათ უბრალოდ ურჩევნიათ, რომ აი ამ საკუთარი უფლებამოსილების ფუნქციის, მათ შორის თვითმმართველობაში ჩართულობის უფლებაზე უარი თქვან, იმიტომ რომ თუ კი იქ დააფიქსირებენ განსხვავებულ აზრს, როგორი კოლეგიალურადაც არ უნდა დააფიქსირონ ის, ისინი გახდებიან ძალიან დიდი ზეწოლის, დარტყმების მსხვერპლები და ამის გამო ურჩევნიათ, რომ საერთოდ არ დაესწრონ მოსამართლე კონფერენციას, ხომ? ამიტომაც ეს არის ფაქტები, რომლებზეც არავინ არ ითხოვს რაღაც პიროვნულ ნდობას, უბრალოდ მნიშვნელოვანია ჩვენ ფაქტები სწორად დავინახოთ და სწორედ შევაფასოთ მერე მათი მიზეზები. რაც შეეხება კეთილსინდისერების მექანიზმს, ერთი რომ თქვენ ახსენეთ ფარგლები, რომ ის შეეხება მხოლოდ მოსამართლე გარკვეულ ჯგუფს. ძალიან ბევრი მცდელობა არის ხოლმე ამ საკითხზეც ხელისუფლების მხრიდანაც და მოსამართლე გავლენიან ჯგუფის მხრიდანაც, რომ თითქოს ეს მექანიზმი წარმოაჩინონ როგორც ყველას მიმართ გასატარებელ ღონისძიებად, ხომ? ყველა მოსამართლეს გასატარებელ ღონისძიებად. რეალურად ის ფარგლები, რომლებსაც ევროკომისია აწესებს და რომელსაც ვითხოვთ ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციები ადგილობრივი, ძალიან ლიმიტირებული არის და შეეხება მხოლოდ მნიშვნელოვან ადმინისტრაციულ პოზიციებზე მყოფ მოსამართლეებს და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს, ხომ? რეალურად ეს არის მოსამართლეების დაახლოებით 15%, 15-20%. მაშინ როცა მთლიანად ორკესტრირებულად ხდება მსდელობა, რომ თითქოს წარმოჩინდეს, რომ ეს არის ყველა მოსამართლის წინააღმდეგ გადასადგმელი ნაბიჯი. ამითიც ცდილობენ, რომ მოსამართლეები დააშინონ, შეიყვანონ შეცდომაში, რომ ეს ყველას მიმართ არის, საზოგადოებას მიმართაც რაღაც არასწორი გზავნილები იყოს გაგზავნილი და ასე შემდეგ. და მესამე საკითხი, ეს არის სუვერენიტეტი, რომელიც, ნუ, შეიძლება ყველაზე მეტად ხდებოდეს ჩვენს მოქალაქეს გულზე, ხომ? ერთი რომ ჩვენ სასამართლოს რეფორმა პირველ რიგში ჭირდება ამ ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, ხო? დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო და მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც რომელიც დაკომპლექტებული იქნება კეთილსინდისიერი, კვალიფიციური, დამოუკიდებელი მოსამართლეებით, ეს არავის არ ჭირდება, პირველ რიგში ჭირდება ჩვენ ამ ქვეყანას, ხომ? მეორე, როდესაც ევროკავშირი საუბრობს, ვთქვათ, კეთილსინდისიერების შემოწმებაზე, ცხადია, ჩვენ ვერ გავხდებით ევროკავშირის წევრები, თუ კი ბაზისური დემოკრატიული პრინციპები ამ ქვეყანაში არ არის დაცული და ამის გარანტორი, ხომ, არის დამოუკიდებელი სასამართლო. თუ კი ხელისუფლებას არ უნდა სასამართლოზე გავლენას ხელი გაუშვას, ხომ, ეს იმ თავითვე დეკლარირებული პოზიცია არის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ის არ არის მზად დემოკრატიულობისთვის. ის არ არის მზად, ვთქვათ, დემოკრატიული მართველობისთვის და ურჩევნია შეინარჩუნოს ეს ავტოკრატიული ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ დემოკრატიულ პირობებში შეიძლება მის ძალაუფლებას საფრთხე შეექმნას. ასეთი სტატუს-კვოთი, ასეთი კონტექსტით, ხო, შიდა პოლიტიკური კონტექსტით, ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივაღწევთ ევროინტეგრაცია ევროკავშირის წევრობას და ესიც ევროკავშირის წევრობა პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ქვეყანას, ამ ქვეყნის მოსახლეობას, ჩვენ კეთილდღეობისთვის არის ეს და არა ევროკავშირისთვის, ხო, თავისთავად. ამიტომაც აქაც თუ კი რაიმეზე არის საუბარი, ეს პირველ რიგში ამ ქვეყნის მოსახლეობაზე არის გათვლილი და ამ ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესებს ემსახურება. და რაც შეეხება უკვე ამ ვთქვათ კეთილსინდისიერების შემოწმების კომისიის დაკომპლექტებას და მასში უცხოელების მონაწილეობას, ნუ ესეც როგორი რაღაც არის, იცით, ამ ქვეყანაში და ნებისმიერ.
ხო, აი, პალიტრაზე დაუბრუნდით ისე 2-3 წუთის წინ და უბრალოდ მსმენელი თუ კი ახლა შემოგვერთდა რომ არ დაიბნეს. გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. დღეს ვლაპარაკობთ სასამართლოზე, ვლაპარაკობთ იმ ცხრა ნამბეჯის კონტექსტში, იმ ცხრა პირობის კონტექსტში, რომელიც განსაზღვრა მათ შორის ამ კონტექსტშიც, ანუ გულისხმობ განსაზღვრა ევრო კავშირმა, როცა საქართველოს მიანიჭა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, მიმდინარეობს პროცესი, რომელსაც თან ახლავს საკმაოდ ისეთი გეზის ამბნები, თუ გზაკვალის ამბნები, კამპანიები, და სწორედ ამიტომ მოვიწვიე დღეს სტუდიაში გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს ის და გახლავთ ასევე კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე, ძალიან კომპეტენტური ადამიანი. ამ საკითხებში მრავალი წელია უკვე ბატონი გურამი არის ჩვენი რესპონდენტი, არამხოლოდ ჩვენი, მაგრამ ჩვენიც მათ შორის, და ერთი არის პროფესიონალიზმის საკითხი, თუმცა პროფესიონალიზმში შედის ისიც, როცა გული შეკტკივა რაღაცაზე, ანუ ისე არ არის, რომ უბრალოდ რაღაცას რუტინულად ასრულებ, და ძალიან ესეთი თავგამოდებული მებრძოლი პრინციპული ამ საკითხებში, რაც უკავშირდება საქართველოსში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულების მიზნის მიღწევას. ესეც იმ მიზანს ჰგავს დემოკრატიის არ იყოს, რომელიც ასე არ არის, რომ ერთ დღეს მიაღწევდა, შემდეგ შეგიძლია დაისვენო და აღარ გაიხედო მისკენ, არამედ მუდმივად საზრუნავი საკითხია. შეგიძლიათ მოკლეტექსტური შეტყობინებების მოწერა ნომერზე 595-95-00-45-ზე. ბოდიში გაგაწყვეტინეთ, მინდოდა კიდეც ამ შეკითხვის დასმა, რა საჭიროა, ასე ვთქვათ, უცხოელი ექსპერტები და ბრჭყალებში ვიტყვის სუვერენიტეტის საფრთხის ქვეშ დაყენება ქვეყნის.
დიახ, ნუ ორი
ამას აღიქვამს არაერთი და როგორც ჩანს რაღაც იმას ქმნის ეს მაინც.
ორი კონტრარგუმენტი ისმის ხოლმე ამ მექანიზმზე. ერთი არის სუვერენიტეტი და მასში უცხოელების მონაწილეობა და მეორე არის კონსტიტუციურობა, იმიტომ რომ ეს მექანიზმი შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს, ეს კი არ დაეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას. ერთი უცხოელების მონაწილეობაზე უნდა თქვა.
და მოსამართლეების გარეშე დარჩებით კიდე ვიყო ასეთი.
ხო, ნუ მაგაზეც მერე უპასუხო მოსამართლეების გარეშე დარჩენაზე. ერთი, რომ
ოღონდ იმ ლოგიკას არ მიყვება, რატო დავრჩებით მოსამართლეების გარეშე, თუ ყველა კეთილსინდისიერია.
ხო, ზუსტად.
მე ეს კითხვა გამეჩინდა და.
კი ბატონო. ხო, პირველი უცხოელების მონაწილეობა, ნუ ზოგადად ჩვენი ქვეყანაც, მათ შორის და ძალიან ბევრი სახელმწიფო, ბევრ სხვადასხვა დარგში იყენებს უცხოურ ექსპერტიზას. შეიძლება იყოს ეს საკონსულტაციო, მათ შორის ზოგიერთ თანამდებობაზე ჩვენ გვაქვს კიდეც უფლება, რომ საერთოდ უცხოელის მოქალაქე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყოს დასაქმებული, მაგალითად ეროვნულ ბანკში, იმიტომ რომ ამას მოითხოვს რაღაც საკითხი სპეციფიკა. ამ შემთხვევაში კეთილსინდისიერების შემოწმება არის მექანიზმი, რომელსაც არ აქვს ძალიან დიდი ისტორია. დიდი გამოცდილება არ არის ამ კუთხით და ამიტომაც ჯერ მარტო ამ გამოცდილების გაზიარების მიზნებისთვისაც არის უცხოური ექსპერტიზის გათვალისწინება და უცხოური ექსპერტების მონაწილეობა. და მეორე, უცხოური ექსპერტები უფრო მეტად შეიძლება ამ მექანიზმის მიმართ განაპირობებდნენ დოპას პირიქით. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ხედავთ, ხელისუფლებაც და ძალიან ხშირად ოპოზიციაც იმდენად ღრმა პოლარიზაციაში არიან, ჩვენი მედია ძალიან ღრმა პოლარიზაციაში არის, ძალიან ხშირად ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, როგორც თქვენ ახსენეთ, ადგილობრივი პროფესიული აკადემიური ჯგუფების მათ შორის მარგინალიზებისთვის და პირიქით, აი ამ პოლარიზებულ გარემოში პირიქით უცხოური ექსპერტიზის გამოყენება შეიძლება იყოს, როგორც თქვა, კონსენსუსის უფრო მეტი гарантори. Ак суверенитети арафешуаში არის, იმიტომ რომ ასეთ კომისიას, ასეთი კომისიის შექმნაზე გადაწყვეტილებას იღებს პირველ რიგში ქართული სახელმწიფო, ხო, შესაბამისი ინსტიტუცია, ალბათ ყველაზე ლოგიკური არის რომ პარლამენტმა მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება და მეორე კომისია თავისთავად საბოლოო გადაწყვეტილებას არც უნდა იღებდეს მოსამართლის თანამდებობიდან გაშვებაზე, ხო? ასეთი გადაწყვეტილება კომისიის დასკვნის საფუძველზე ისევ ქართულმა შესაბამისმა უწყებამ უნდა მიიღოს, ხო, ეს შეიძლება იყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო თუ სხვა ინსტიტუცია, როგორც გადაწყდება კონსტიტუციით, ხომ? ამიტომაც აქ სუვერენიტეტის დარღვევაზე არავითარი საფრთხე არ არსებობს. ნებისმიერ ყველა ძირითადი გადაწყვეტილება მიიღება ისევ ქართული სახელმწიფოს მიერ, ქართული შესაბამისი ადმინისტრაციული საჯარო ინსტიტუციის მიერ. უბრალოდ ამ პროცესში გამოყენებული იქნება უცხოური ექსპერტიზა მოსამართლეების შესაფასებლად, ხომ? მეორე არგუმენტი, რაზეც კონსტიტუციურობაზე ვსაუბრობ, კი ჩვენ ამ მექანიზმის დასანერგად ნამდვილად გვჭირდება კონსტიტუციის შეცვლა. კონსტიტუციის ცვლილებების შეტანა უდეს უნდა იყოს ერთჯერადი, ეს მექანიზმი უნდა დაიყოს დანერგილი ერთჯერადად და ასევე კონსტიტუციურობის პრინციპს რომ დაუბრუნდეთ. თუ კი ვიღებთ იმ რეალობას, თუ კი ვიაზრებთ იმას, რომ ჩვენ არ გვყავს კეთილცინდისიერი მოსამართლეები და ჩვენ სისტემაში არიან მოსამართლეები, რომლებიც შეიძლება კორუფციაში იყვნენ ჩართულები, რომლებიც, არ ვიცი, პოლიტიკურ გარიგებებში მონაწილეობენ, იმის გამო რომ ჩვენი კონსტიტუცია ამბობს, რომ მოსამართლე ინიშნება უბადოდ. ჩვენ მზადვართ მაშინ, რომ ასეთი მოსამართლეები უბადოდ გვყავდეს და ასეთი მოსამართლეებისგან განხორციელებული არაკეთილცინდისიერი მართლმსაჯულება უბადოდ შევეგუოთ და ჩვენს მოქალაქეებს ამისთვის გავიმეტოთ, ნამდვილად არ არის, ხო? ეს რიტორიკული კითხვაზე პასუხობთ არ უარყოფითი არის და უფრო ისე კონსტიტუციური ლოგიკით რომ უპასუხო, ჩვენივე კონსტიტუცია, ასევე ჩვენივე კონსტიტუციის ფუნდამენტური რაღაც ქვაკუთხედი არის, ფუნდამენტი არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა, ხომ? ეს არ არის ცალკე აღებული საკითხი. სასამართლოს დამოუკიდებლობა მათ შორის გვჭირდება კონსტიტუციური თამაშის წესების შესანარჩუნებლად. იმისთვის რომ ხელისუფლების ძალაუფლება სახელმწიფო შტოებს შორის იყოს განაწილებული, იმისთვის რომ ვერცერთმა სხვა სახელმწიფო შტომ ვერ მოიპოვოს ზომაზე მეტი ძალაუფლება, რომელიც აი ეკვილიბრიუმს, ძალაუფლებას, ძალაუფლებრივ ბალანსს მოარგოს, ხომ? ამიტომაც უფრო ისევ კონსტიტუციური სულისკვეთებისათვის კი ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს კონსტიტუციის ცვლილება იმისთვის რომ ეს მექანიზმი შემოვიღოთ და ბოლოს, რაც თქვენ ახსენეთ, დავრჩებით მოსამართლეების გარეშეო. Ну, აქ ერთი ის რომ ეს მექანიზმი არ არის მიმართული ყველა მოსამართლის მიმართ, როგორც უკვე ვთქვი, ეს მექანიზმი მიმართული არის მხოლოდ 15
სხვა ქვეყნის გამოცდილება მოყავთ ამ.
ხო, ну, სხვა ეს კეთილცინდისიერების შემოწმება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მასშტაბით გამოიყენება. მაგალითად, იგივე მოლდოვაში, უკრაინაში, ხომ, სადაც კორუფცია იყო სისტემური და ძალიან დიდი ნაწილი იყო მოსამართლეების კორუფციაში ჩართულები, იქ მოსამართლეების დიდ ნაწილს უმრავლესობა შეეხო ეს მექანიზმი და იქ მართლა გაჩნდა მოსამართლეების დეფიციტი და ეს პრობლემა იყო. ჩვენ შემთხვევაში ევროკომისია
და იყო შემთხვევები, ვიდრე შეეხო ვინმე თავისით,
ხო, თავისითვე წამოსცელდა. ჩვენ შემთხვევაში ეს მექანიზმი, როგორც ევროკომისია გვთავაზობს და ეს ძალიან ლოგიკური არის, ეს ფარგლები და ასეთივე ლოგიკით უყურებთ ჩვენს ადგილობრივი ორგანიზაციები ამ საკითხს, გვთავაზობს მხოლოდ მოსამართლეთა უმცირესობისთვის, მოსამართლეთა 15-20%-ისთვის ამ მექანიზმის გამოყენებას და ამ 15-20%-დანაც ესე არ უნდა გავიგოთ, რომ ვერც ერთი ვერ გადალახავს ამ მექანიზმს. უბრალოდ ეს მოსამართლეები დაექვემდებარებიან შემოწმებას, მათი ნაწილი დააკმაყოფილებს, თუ კი დააკმაყოფილებს კეთილცინდისიერების სტანდარტებს, შეინარჩუნებენ თანამდებობებს, ვინც ვერ დააკმაყოფილებს, მხოლოდ ისინი მათ მოუწევთ სისტემის დატოვება. ამიტომაც აქ მოსამართლეების სასამართლო სისტემის კოლაფსზე ან ვთქვათ მოსამართლეების გარეშე დარჩენაზე საუბარი ნამდვილად არ არის. Ну, ობიექტურად დღეს ჩვენ ვართ მოსამართლეების დეფიციტის წინაშე, ჩვენ ცოტა მოსამართლე გვყავს ქვეყანაში, ოღონდ ესეც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პრობლემა არის, რომელიც არ ნიშნავს სისტემაში ახალ მოსამართლეებს, ახალ სისხლს არ უშვებს სისტემაში, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ ახალი ხალხის ეშინიათ ისეთი მოსამართლეების, რომლებიც არ არიან, რომლებიც არ დაადასტურებიან, რომ ისინი ლოიალურები არიან ამ გავლენიან ჯგუფების მიმართ. ამიტომაც დღეს სისტემაში არის მოსამართლეების დეფიციტი ისედაც და სწორედ პირიქით, თუკი ჩვენ ასეთ გავლენიან ჯგუფს, ვთქვათ, გავლენიან ჯგუფისგან გავათავისუფლებთ სისტემას, უფრო მეტად გაიღება კარი მართლმსაჯულების სისტემისთვის, რომ ახალი პროფესიონალები, ახალი სისხლი შევიდეს და კიდევ უფრო, ვთქვათ, სწრაფი, ეფექტიანი მართლმსაჯულების სისტემა მოიღოთ მთლიანობაში.
მსმენელები გწერენ, ვიდრე გადავალ მსმენელებზე, პეტერ სტანოს განცხადებიდან მინდა კიდევ ერთი მონაკვეთი წავიკითხო, სწორედ რაც შეეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას, რომელსაც გარედან პარტნიორი შეახსენებს სწორედ საქართველოს, რომ ევროკავშირი შეშფოთებულია საქართველოს სახელმწიფო თანამდებობის პირების ბოლოდროინდელი კომენტარებით, რომელიც მიმართული იყო ცალკეული მოსამართლეების წინააღმდეგ, რომლებმაც გამოთქვეს საკუთარი შეხედულება მოსამართლეთა კეთილსინდისერების შემოწმების პოტენციურ სისტემაზე და ევროკავშირი აცხადებს მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი იყოსო. ეს არის ასევე იმ განცხადებიდან, რომელიც სამი დღის წინ გამოქვეყნდა ბრიუსელის მიერ. და მსმენელებს მინდა მიუბრუნდე, გადაგვრჩა ჯერ გარკვეული დრო, ერთი მსმენელი გწერს: გამარჯობა, ილუზიაში ხომ არ ხართ, ხელისუფლებას წინას არჩევნოთ, აწყობს სასამართლოს გათავისუფლებაო? ხო, რა ვიცი, ხო, რიტორიკულია ნაწილობრივ მაინც, ალბათ უპასუხეთ სხვა სხვა კითხვებზეც გადავა.
ძალიან ლეგიტიმური კითხვა არის, არ ვართ ილუზიაში. უბრალოდ ჩვენ, როდესაც ვსაუბრობთ პროფესიული პრიზმიდან, ამ პოლიტიკურ მდგენელებს ვერ მივცემთ გადამწყვეტ მნიშვნელობას. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რაკი ახლა ხელისუფლებას არ აქვს ნება, ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რა ჭირდება მართლმსაჯულების სისტემას, ქართულ სასამართლო სისტემას. Ну, ხო, სამწუხაროდ რეალობა ეგ არის, რომ ხელისუფლებისგან აბსოლუტურად ძალიან პრობლემურ და ყიფე კიდე მტკიცე უარს ვიღებთ ამ პოზიციაზე და გვესმის, ხედავთ, რომ არ არის მზაობა ამ ასეთი რეფორმებისთვის, თუმცა ეს ისეთ საკითხებია, რასაც მათ შორის პროფესიულ ჯგუფებს გჭირდება შემზადება, მათ შორის გჭირდება საზოგადოებასაც უფრო მეტად გააზრება, ამიტომაც ამ საკითხებზე საუბარი მაინც მნიშვნელოვანი არის, ძალიან ხშირად იგივე კეთილსინდისერების შემოწმებაზე არასწორი წარმოდგენები არსებობს, არასწორი აღმები არსებობს, ამიტომაც როგორ უნდა გატარდეს, რას ნიშნავს ეს მექანიზმი, რისთვის გჭირდება, ამაზე მათ შორის მაინც მნიშვნელოვანი არის საუბარი, თუნდაც იმიტომ, რომ საზოგადოებაში, პროფესიულ ჯგუფებში არსებობდეს კონსენსუსი, იგივე სხვა პოლიტიკურ ძალებს, ხო, ოპოზიციურ ძალებს ჰქონდათ მეტად გააზრებული, იმიტომ რომ მათაც ძალიან ხშირად აქვთ ხოლმე არასწორი მცდარი წარმოდგენები ამ საკითხზე და ჩვენ ამიტომაც ვსაუბრობთ ამ საკითხებზე, თორემ ხომ რეალურად, ანუ რეალისტურები რომ ვიყოთ, დღესდღეობით არ არსებობს ამის პოლიტიკური ნება ასეთი ნაბიჯების გადადგმის.
სხვა მსმენელი გწერს, კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო, მოასწრებთ, თუკი სურვილი გაქვთ, რომ შემოგვეხმიანოთ 5-95-95-00-45-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი შეკითხვები, იქნება თუ მოსაზრებები. გურამ იმნაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მსმენელი, რომელიც გამიწყრა, ხო, ვაყოვნებ მსმენელების კომენტარებს რეკლამის დრო, როცა არის პალიტრაზე, იმისთვის რომ პალიტრაზეც ვიყოთ ეთერში და ისეთ დროს შემოგეხმიანოთ და არ ყოფილა თუ რაღაც ფორმას აკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ, გამოხატვის ცენ მას გულის ხო რა იმე თუ არ არის, ვთქვათ, ისეთი უცენზურო, არ ყოფილა კომენტარი, რომელსაც მე ეთერში არ ვკითხულობ, ამისი დრო, რა თქმა უნდა, თუ კი არის და ვაყოვნებ ხოლმე ამის გამო. მიკერძოებაში დაგვრდო ბრალი. საინტერესოა, ან და რას გწერს, საინტერესოა, ვინც პროტესტი გამოთქვა უზენაესიდან, უვადოდ ელჩმა ხო არ დანიშნა. ამაზე მეც კი შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ასეთი რამ გამორიცხულია, უბრალოდ ელჩი ვერ დანიშნავს მოსამართლეს საქართველოს.
არა, ეს მოსამართლეები ზუსტად მათი დიდი ნაწილი დანიშნენ, გადაინიშნენ 2012 წლის შემდეგ. ან ჩვენ არ ყავს
2005 თუ ერთი კონკრეტული, ვინც ვიცი, 2015-დან არის უზენაეს სასამართლოს.
ჩვენ არ ყავს ეს მოსამართლე, რომელიც 2012 წლამდე არის დანიშნული. ეს მინდა რომ საზოგადოებისთვის ცხადი იყოს, 2012 წლის შემდგომ დანიშნული მოსამართლეები ყავს ყველა, უბრალოდ მათ შორის ქართული ოსნების მიერვე დანიშნული მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში, რომლებიც მაშინ ზუსტად მათი პროფესიონალიზმის გამო აერჩიეს, დღეს არიან მოძულებულები, მტრებად მონიშნულები, ზუსტად იმის გამო, რომ ეს მოსამართლეები არც ამ ხელისუფლების მიმართ, არც წინა ხელისუფლების მიმართ არ ყოფილან ლოიალურები და ისინი ყოველთვის აფიქსირებდნენ საკუთარ პრინციპულ პოზიციას. ასეთი მოსამართლეები ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ვერც ერთი ხელისუფალისთვის ვერ აღმოჩნდა სასურველი, მათ შორის ქართული ოცნებისთვის.
მოდი ჩავიკითხავ რაც არის ვრცლად ამ სმენელისა. ეს ვეტინგის სისტემა იყო, როცა ადეიშვილმა დაიმორჩილა სასამართლო და არსად გაამართლა, არ გინდათ ეს უაზრო საუბრები, დარწმუნებული ვარ თქვენს უცხოეთიდან იკვებებით, ვეღარ გაადებილებთ ქართულ ხალხს, სასაცილო არ მოსაკუთარ თავს სამოქალაქო საზოგადოებას ეძახით, ყველანი უცხოეთიდან ფინანსდებით, გასაკვირია თქვენ რომ კარნახობთ რა უნდა ვქნათ, რა განცხადებაც გაახმოვანეთ, ანუ ევროკავშირი გვეუბნება სასამართლო ჩვენ დაქვემდებარე ბარებაში გადმოგვეცითო. რატომ არ ახმოვანებს, რასაც გწერთ სირცხვილია არ მოგწონთ და მაგიტო. აჰ ბატონო. თუ ქალბატონო არ ვეცი ბემრძანდებით. ეს არის ასე ვთქვათ, რაც თქვენ მოიწერეთ. ხო, ადეიშვილზე საინტერესო ის არის, რომ ცოტა ორი კვირის წინ იყო მგონი მთლად უკრაინას და მთელს ევროკავშირს დაუპირისპირდა საქართველოს მთავრობა ადეიშვილის ბერლინში ვიზიტის გამო და მეორე მხრივ აქეთ ხედავთ
ამ ამ კომენტარს ნაწილობრივ ვეთანხმები ზუსტად იმის გამო რომ ადეიშვილმა დაიმორჩილა სისტემა და მერე ის დამორჩილებული სისტემა გადაიბარა ქართულმა ოცნებამ ძალიან ეფექტურად ზუსტად მაგიტომ გვჭირდება ჩვენ სამწუხაროდ ასეთი ექსტრაორდინალური მექანიზმები ყველაფერი რომ კარგად იყოს და ის პრობლემები რომლების წინა ხელისუფლების დროს ადეიშვილის მართლობას უკავშირდებოდა და არა მარტო მის მართლობას, ხომ? ის პრობლემები რომ სულ ყოფილად მოგვარებულიყო, დღეს ნამდვილად არ იქნებოდა საჭიროება ამის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს პრობლემები არ შექმნილა 2012 წლის შემდეგ, უბრალოდ ისინი გაგრძელდა 2012 წლის შემდეგაც და მიუხედავად აი ამ რეფორმების ტალღებისა, ყოველთვის იმ დოზით ტარდებოდა ქართულ მართლმსაჯულებაში რეფორმები, რომელიც აი ამ პრობლემის მოგვარებას არ შეუქმნიდა საფრთხეს. და ამიტომაც ვარ დღეს ამ პრობლემის წინაშე, დღეს ჩვენ გვყავს უვადო დანიშნული მოსამართლეები, ოღონდ ამ მოსამართლეების ნაწილი არის ზუსტად იმიტომ უვადო დანიშნული, რომ ისინი ლოიალურები არიან შიდა ჯგუფების თუ პოლიტიკური ელიტის მიმართ და ამ უვადოობის პრობლემას ჩვენ რაღაცნაირად უნდა მივხედოთ არაორდინალური, ექსტრაორდინალური მექანიზმებით, კი ბატონო.
ხო, ეს ხომ სმენელი გწერს კიდევ, ჩვენი პრობლემა ის არისო, თქვენ წარმოდგენაში აღვიქმები მე როგორც ჩარეცხილები, ალბათ იმიტომ რომ იმ პოლიტიკური მასში აქვს გადატანილი შეცდომით გიწერიათ გაუგებარი სიტყვა, მაგრამ ვარაუდობ რომ ამას წერთ. უწინდელი ესე ვთქვათ ხელისუფლების დროინდელი ტერმინია ჩარეცხილები, ბნელი. თქვენ კი აღიქმებით ჩემში როგორც მოღალატე ფულზე გაყიდული და 1000 სიბინძურით ხართ დამძიმებულები. მანამ სანამ ორივე მხარე არ შევჯერდებით რომ არსებობს ერთი სიმართლე, მაშინ უფრო ადვილი იქნება მივხვდეთ სად ვაშავეთ. მე პირადად არ დავიჯერებ არც თქვენსაც არც ეგრძოდებულ დასავლეთს, სანამ წინა მთავრობას არ დაარქმევენ თავის ზუსტ სახელს და არა დემოკრატიის შუქურას, ვინ უნდა დაარქვას ოღონდ. აი ეს მოლოდინი რაღაცების იყო კონკრეტულად ამ ხელისუფლების მიმართ სწორედ და არ ვიცი ხომ აქეთ და მოკლედ როგორც არის გავაგრძელებ და ადეიშვილი უკრაინაში გენპროკურორის მრჩევლად იქნება კივით არგამაძე ადამიანის უფლებებზე ისაუბრებს, თქვენ კი აქ მურუსიძეზე საუბრობ და ადეიშვილს არ ახსენებთ. ღმერთო ჩემო.
არ გვისმენს ეს.
ხო, ბატონო, გურამ რადგან ევროკავშირმა ასე თქვა, ასე უნდა იყოს, ადეიშვილი ერთი კვირის წინ ბრიუსელში დაგვაგვანავდა ჯეფერსონის თავმჯდომარისავით, რაზეა საუბარი, როდის შეძლებთ საჯარო გახადოთ თქვენი დაფინანსება არასამთავრობოებისო. აბა შეძლებთ როდისმე?
ღია არის უბრალოდ ნებისმიერ მოქალაქეს ადამიანს შეუძლია შევიდეს ჩვენ ვებგვერდებზე, მოიძიოს ეს ინფორმაცია, რაც შეეხება აი მახმებს, ხო, მე არც ერთს ვეთანხმები და არც მეორეს, არც ვინმე არის ჩარეცხილი ან ჩასარეცხი და არც ვინმეზე არ უნდა ვისაუბროთ როგორც მოღალატეზე, თუ კი ის რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ფინანსები, დაფინანსებით, ფონდებისგან მიღებული რესურსებით ამ ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმეს აკეთებს, ხომ? ამიტომაც ну мере თქვენვე აგზერდით ხომ დასკვნას რომ ჩვენ რაღაცეებზე უნდა შევჯერდეთ და უბრალოდ მაგაში გეთანხმებით რომ რაღაც საკითხებზე უნდა შევჯერდეთ და ეს საკითხი უბრალოდ მართლმსაჯულების რეფორმის აუცილებლად ერთ-ერთი ეგეთი საკითხი მგონია იმიტომ რომ არ მგონია ამ ქვეყნის მოქალაქეს გონიერ მოქალაქეს აღიაზროვნებით მოაზროვნე მოქალაქეს არ ესმოდეს რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არის ამ ქვეყნის პირველში ამ ქვეყნის ინტერესებში და მე ნამდვილად არ ვსაუბრობ იმის გამო რომ ევრო კავშირი გვავალებს ასე. ცხადია ევრო ინტეგრაცია ასევე ჩვენივე ინტერესებშია და ამის გამოც უნდა ვიღებდეთ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ცალკე აღებული სასამართლოს დამოუკიდებლობაც პირველ რიგში არის ჩვენივე ინტერესებში, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ და ალბათ თქვენ ძალიან კრიტიკული ხართ წინა ხელისუფლების მიმართ, ზუსტად იმიტომ გაბედა, აი ამ ხელისუფლებაზე რომ არ ვისაუბროთ, ზუსტად იმიტომ ბედავდა იმდენს მაშინდელი ხელისუფლება, რამდენსაც ბედავდა, რომ ჩვენ არ ქონდა დამოუკიდებელი სასამართლო, ხომ? ამიტომაც დამოუკიდებელი სასამართლო არ არის ის, რომ მარტო იურისტებს, ადვოკატებს ან პროკურორებს ჭირდებოდეთ. ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძლება ხვალ დაგჭირდეს რაღაც საქმის წაღება სასამართლოში და ჩვენ უნდა გჯეროდეს და უნდა გქონდეს იმედი, რომ იქ დაგხვდება არა კორუმპირებული ან თქვათ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული მოსამართლე, არამედ ფიგურა, რომელიც კანონის უზენაესობით იქნება გამსჭვალული.
და რომც არ რობინმეს პირადად რომც არ დასჭირდეს ერთი წუთი დახურჭა გადაცემის დასრულებამდე, რომც პირადად არ დასჭირდეს ვინმეს და არ ქონდეს ასეთი პერსონალური შეხება სასამართლოსთან ამა თუ იმ დონეზე, მნიშვნელოვანი არის ნდობა ამ ინსტიტუტის, ამ სისტემის მიმართ, რადგან მისი გადაწყვეტილებები, რიგი გადაწყვეტილებების ვიცით რომ უფრო ესეთია, საჯარო ეფექტი აქვს, საყოველთაო ეფექტი აქვს, ხომ? ვის ჩადენილს რას დაარქმევს და ასე შემდეგ, ამის მიმართ ნდობა როცა იქნება, ეს შეუწყობს ხელს ასევე კონსენსუსსაც. ახლა ესე დიდ სურათში თუ წარმოვიდგენთ, ყველასთვის მნიშვნელოვანია იმის და მიუხედავადაც ეგ გვექნება თუ არა, იმიტომ რომ მე ასეთიც მომისმენია, მე სასამართლო არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ წესიერად ცხოვრობ და არ მაქვს შეხება და ხო რა ვიცი, სასიამოვნო არ არის ხოლმე როგორც წესი სასამართლოსთან შეხება ადამიანისთვის ზოგადად რაღაცას უკავშირდება ხომ პრობლემას, მაგრამ დიდს თუ პატარას, მაგრამ ხო, კი ბატონო, არ გისურვებთ, ცხადია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი თავად ამ ინსტიტუტის მიმართ ნდობის გაზრდა. დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი სამწუხაროდ, ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, ბატონო, გურამ, ხო, როცა აი ამ რაღაც პარტიულ ჭრილში გადავთ, მე ყოველთვის მინდა ხოლმე, მაგრამ ხო თუ დაგაინტერესებთ, გეცოდინებათ, ვინ არის გურამ იმნაძე და რომ რაღაც თქვათ იქ ფილტრები, პარტიული ფილტრები არც ერთი მიმართულებით არასდროს არ ჰქონია. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გურამ იმნაძეს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს ის რადიო თავისუფლების დილისთაუბრები დემოკრატიაზე დღეს ამით დასრულდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Why not? I'm defining oh, yeah. Body high fear. Shake up your booty, she fit in high gear. She said, Ellie, run her fingers to my ear. All the blind man's gonna make quite clear. The video she wind it, give me nightmare. Find her cheap, pass and touch her right here. Walk up off the door, she a fear. It's rising. Give me the white yeah.
But the horns, they blowin' that sound.